Pane profesore, vy jste knězem, teologem, přednášíte na školách, píšete knihy, přednášíte různě po světě, to už jsme zmínili, a to o vás všichni ví, ale nikdo možná neví, jak vypadá váš běžný den, čím začíná, čím končí, jak dlouho trvá ta pracovní část.
No, vypadá hrozně. Já ráno medituju, a abych se trošičku napojil nahoru. No a pak začínám pracovat. Většinou jsou to věci na počítači, že buď vyřizuju korespondenci nebo píšu nějaké texty. Pak odcházím přednášet na fakultu, pak mám většinou nějaké povinnosti v kostele, pak ještě znovu píšu, takže ten můj den končí tak kolem 2., 3. hodiny ráno. A nevím, jak to dlouho vydržím, když mi bylo 60, tak jsem si řekl, teď musím pracovat za 2 velmi výkonné třicátníky. Teď už je mě 75, pořád tom trošku jedu, nevím, jak to ještě dlouho půjde, ale ten den je příšerný. A opravdu lidi nevěří to, co se mi podaří stihnout. A je to s velikým vyčerpáním, musím říct, ale pořád nějak, myslím, že čerpám ze zhora nějakou energii, takže to stále jde. Jo, ten čas v tom akademickém roce, ten je totálně vytížený. A ty dny mám hodně rozdělené, ty dny, které jsou spíš napsaní, ty dny, které jsou pro univerzitu, ty dny, které jsou víc pro kostel. A potom ale musím o těch velkých vysokoškolských prázdninách mít úplně jiný režim, čas na studium, na meditaci, přemýšlení.
To je těch 5 týdnů, jak jste říkal, že jste trávíval v té lesní poustevně. No, to spíte tak 4 hodiny denně?
No, o něco málo víc, ale já jsem objevil jednu úžasnou věc, a to je siesta. Že většinou člověk se musí rozhodnout pro jeden z těch 2 velmi plodných času dne, buď brzké ráno, nebo pozdní noc. A ono to jde spojit za předpokladu, že si uděláte siestu, že si na hodinku zdřímnete po obědě. Já jsem se to naučil v Římě a řekl jsem, to je vlastně projev mé římskokatolické spirituality a je to rozdíl mezi barbarství a římskou civilizací. Prostě ten den je příliš krátký, je třeba si ho rozdělit na 2. Takže jak si to tajemství mé energie je také v tom, že si nenechám sáhnout na siestu.
Já děkuju za tuhle vaši odpověď. Takovou osobnější otázku jsem si dovolil na úvod, abychom vás představili i jako člověka, protože, jak jsem říkal, všichni vás známe jako teologa, kněze, ale tohle...
To se snad ne.
To se nevyučuje samozřejmě, určitě, ale jenom takový ten vhled do toho vašeho života, do té energie. Tak, nedávno zveřejnil spisovatel Pavel Kosatík váš zevrubný profil v rámci své série Česká inteligence v deníku N, kde mimo jiné napsal. Je zvláštní, že jeho myšlenky rezonují víc v cizině, aspoň podle udělených cen a vyznamenání, mezi nimiž jsou ty zahraniční ve značné převaze, v čele s takzvanou Nobelovkou za náboženství, tedy Templetonovou cenou, kterou jste získal v roce 2014. Zdá se, píše Pavel Kosatík, že mnohým Čechům ho jeho vzdělanost nepřiblížila, ale vzdálila. Souhlasil byste s tím?
Je to tak. Především teda platí to v tom církevním prostředí. Já myslím, že já dlouho jsem byl takový hlas volajícího na poušti a cítil jsem se hodně osamělý v tom českém prostředí, zvláště v tom českém katolickém prostředí. Teďka je to trošinku jiné, protože já, když jsem byl odsunut jako z té teologické fakulty, že já, když jsem se vynořil z toho podzemí, tak jsem teprve vlastně se rozhlédl po tom českém katolickém prostředí, protože já jsem vyrůstal mezi těmi lidmi, kteří strávili dlouhá léta ve vězení a byly to fantastické osobnosti, intelektuální, Josef Zvěřina, mnozí další. A já jsem myslel, že prostě ti kněží jsou všichni takoví, že? A najednou jsem se rozhlédl po tom katolickém prostředí a byl jsem z toho dost zděšen.
Jo? To byl začátek 90.
let. Začátek 90. let. Přišel jsem na teologickou fakultu, z které jsem byl vyakčněn, protože jsem kritizoval ten způsob, jak se tam prostě zacházelo s tím vzděláním. No a najednou jsem řekl, že tyhle ty katolické struktury se chovají přesně jako ty komunistické struktury, že ty nás kritizuješ, tak seš vlastně proti svatému otci, tak seš proti straně.
A vy jste najednou narazil na tu realitu, nebo ano. Čím to bylo? Vy jste čekal něco jiného
oni byli
zvyklí na tenhle způsob
ano,
jednání?
Ano, já jsem najednou jsem si říkal, tak kde tam najdu svoje místo, že říkal jsem kardinál Vlkovi, tak najdi pro mě místo, kde bych mohl být jakýmsi mostem mezi tím světem. světem věřících a nevěřících a mezi tím intelektuálním světem. No a on říkal, já bych ano měl pro tebe i takové místo, ale prostě faráři říkají, že jsi takový nějaký jiný. No jsem, že já jsem měl jiné zázemí, jiný typ vzdělání, jiný typ zkušenosti. No a to prostředí mě nějak v té chvíli nedovedlo strávit. Jo. Já jsem utrpěl veliký šok, chvíli jsem si myslel, tak já jsem se spletl, nasedl jsem nějaký špatného vlaku, prožil jsem si takovou temnou noc a velikou krizi, i krizi víry svým způsobem, ale strašně mě pomohlo, že jsem objevil mystiku, že jsem objevil ty mystiky, kteří mluví o tom, že na cestě víry musí být také ty chvíle pochybností, krize, temné noci a že tam se ta víra prohloubí. A to se mi stalo.
No, ale to vzpomínáte na období 90. let, jak jsme zmínili, ale takové to vykořenění, nebo to, že nejste součástí toho proudu silného, tak to vnímáte dodnes?
Není to už tak silné, oni si na mě trošku zvykli, jo, a teďka si říkají, no tak starýho psa novým kouskům nenaučíš, on už je takovej. A já jsem potom býval používán jako takový pražský jezulátko pro zahraničí, a když přišla nějaká zahraniční delegace, nějaký biskupové teologové ze západu, tak mě i ti naši biskupové představili, aby bylo vidět, že i tyhle ty věci tady u nás jsou, že pak ty lidé odjeli, mě se strčili zpátky do té bedny.
Ale zároveň jste měl, pane profesore, jisté, nebo měl a máte jisté renomé v široké veřejnosti, dokonce jste byl několika politickými postavami, už jsme tady zmiňovali Václava Havla, ale i někteří další vás v jisté době vyzývali, nebo zmiňovali, že byste mohl být dalším adeptem na prezidenta republiky. Myslím, že v roce 2002 jste sám uváděl, že za vámi s touto myšlenkou přišlo několik politických stran. A proč to tehdy nedopadlo? V tom roce 2002 nebo později, když se tedy prezident volil? 2003.
Já jsem si potom uvědomil, že jako reprezentuju přece jenom část té společnosti a že pro značnou část prostě reprezentuju přesně to, co oni nenávidí. Že je část společnosti a ne malá, která nenávidí Pražáky, nenávidí kněze, nenávidí bývalé disidenty, nenávidí přátele Václava Havla, nenávidí intelektuály. Já jsem toto všechno v jednom, jo. To nenajdete člověka, který by v sobě stělesňoval všecko, co tyhle ty lidi nenávidí. Takže já bych spustil...
Máte za to, prostě... že to je většina lidí? Že jste vstoupil té většině?
Já myslím, že to není většina, ale je to velmi halasná část, jo, která by samozřejmě spustila jako strašlivé věci v té předvolební kampani. No a že bych musel jít. No a na druhou stranu jsem si potom říkal, no jestli přece... Mně skutečně nejde o moc, mně jde o to, aby ty moje myšlenky nějakým způsobem inspirovaly a sloužily té společnosti. A možná, když to budu říkat v takové nezávislosti, jo, i to, že mám určitou nezávislost na té církevní hierarchii, že to je určitá výhoda, že jako člověk, který je tedy zakořeněn v tom kněžství, ale není to nějaká hlásná trouba církevní instituce, že jsem ten veřejný intelektuál, takže v téhle té roli možná můžu udělat víc dobrého, než kdyby byl spojen s tou politickou mocí.
Takže jste se na tu myšlenku toho prezidenta nějak neupnul?
Ne.
Vlastně jste ji asi byla rychle
chvíle,
opustil.
Byla chvíle, kdy jsem o tom vážně uvažoval. Jo? Říkal jsem si všechny pro a proti. Jo, tady byla jistá tendence, že prostě v tom českém povědomí ten prezident je chápán spíše jako taková morálně intelektuální autorita, že jo, to byl Masaryk, to byl Havel. Na to bych určitým způsobem mohl navázat, možná víc než kdokoliv jiný. Ale pak se ukázalo, že přece jenom se ta situace změnila, že tento typ prezidentů lidé chtějí jenom v určitých přelomových situacích a dneska je prostě jiná situace, dneska by se tam nehodilo.
Pane profesore, kde vy jste vlastně nejspokojenější nebo nejšťastnější?
Já jsem nejšťastnější na té hranici. Já vždycky se snažím ukazovat věci z různých stran, z různých úhlů a proto miluju to místo na hranici, kde můžu vidět, jako jak do toho světa nevěřících, tak do toho světa věřících. Jak do toho, prostě mezi různými disciplínami akademickými. To místo na hraně, já myslím, že tam mě je dobře. Ne někde v centru, ale na té hraně.
A znamená to, že vlastně třeba takové provokování jistých debat nebo provokování vašich kolegů v rámci katolické církve potřebujete k tomu, abyste byl spokojený?
To je zajímavá otázka. Mně jeden člověk, mě blízký, říká, hele, ty máš hodně talentu, ale největší tvůj talent je si dělat nepřátele. A říká, no potřebuješ ten adrenalín, aby jako na tebe útočili. No já si myslím, že ne, ale možná, že někdy mě to dodává. Jo? Mě trošku je takový ten štír. Jo? Já jsem člověk jistě konsenzuální, ale jako to umění polemiky, to je něco, co je mi docela blízké. Tak když mě vyprovokujou, tak já nezůstávám tak úplně tiše v koutě.
Já vám připomenu jeden váš citát, váš výrok z června 2018, to znamená, dejme tomu, skoro 6 let starý, kdy jste řekl, dlouho jsem stavěl mosty mezi lidmi, ale někdy v letech 2015 až 2017 po mém návratu z USA jsem najednou českou společnost nepoznával. Setkal jsem se s nenávistí a zlobou, kdy lidem nestačí jen s vámi nesouhlasit. Oni vás musí urazit a potupit, nazvat bývalým estébákem, zločincem, pedofilem a kdo ví čím ještě. Jak se to stalo? Proč myslíte v roce 2015? Vy jste to ještě takhle ukotvil v tom čase?
Já myslím, že to bylo především s tou migrační krizí. Že to bylo poprvé, kdy se přece jenom objevili, ty migranti tady de facto žádní nebyli, že? Ale objevila se prostě to téma, že se můžou přijít a najednou ty populisti se toho chopili, že takže začali rozdmíchávat ten strach. Jo, a ten strach plodil tuhle tu nenávist, agresivitu, hledání těch lidí, kteří za to můžou, na které bychom se měli zaměřit. No a potom skutečně jako nebyla rozumná debata a teď jsem viděl, že ti lidé, když mám jiný názor, tak oni chtějí, abych já byl ničema. Jo? Oni se nedovedou srovnat s tím, že mám jiný názor, ale můžu být docela slušný člověk.
A to předtím nebylo. To si předtím nevšiml.
Já myslím, že to nebylo v takové míře. Jo? Najednou ta agresivita, ta síla se ještě víc, že jo? Pak to samozřejmě myslím, že bylo trošku hecováno i z těch vyšších pozic politiky, protože ono, že ten prezident také přece jenom něco vyzařuje do té společnosti. No a ten zejména Zeman vyzařoval prostě to, že musel každého urazit, napadnout a to rozdmychávalo. Prostě tam nebyli lidi, kteří by jako to sklidňovali, ukazovali z obou stran. Já jsem najednou si říkal, no je to vůbec možné v tomhletom prostředí jako držet nějakou takovou rozumnou pozici nad tím vším. Hmm.
A co se podle vás v té společnosti děje dnes? Máme už nového prezidenta, to znamená možná ten akcelerátor tam třeba už není, ale...
Jo. Já si myslím, že přece jenom ty strachy se násobí. Hodně s náma udělal COVID. Najednou bylo vidět, že ten svět, který se opíral o to, že prostě ta technika nás vysvobodí od všech těch nebezpečí, nevysvobodí, že ten náš život je zranitelný, může přijít něco, s čím jsme nepočítali. Teďka ty války, které se přibližují z různých stran, že a do toho to zhoršování toho životního prostředí, nejrůznější ekonomické obtíže spojené také s tou válkou, jo? A do toho vstupují prostě ty populistické síly, které tak vychytávají všechny ty strachy a zneužívají je a bodují v tom veřejném životě. A toho já se obávám, protože je velice těžké tohleto zastavit.
Máte za to, že na to existuje nějaký lék? Že z toho jednoho dne vyrosteme?
Kdybych já ho znal, já ho pořád hledám. Já myslím, že je třeba nějakým způsobem jako zahájet ten rozhovor. Jo? Mně připadá ten papež František, to je pro mě taková postava v tom veřejném životě, která velmi oslovuje lidi i za hranicemi katolické církve a který přišel s geniální myšlenkou prostě přebudovat tu církev na společnou cestu. To je ta jeho myšlenka synodality. A já jsem se rozhodl, že prostě ten zbytek života budu věnovat především rozvíjení téhleté myšlenky. Podívat se na to, jak křesťanství může být něčím, co do té společnosti vyzařuje cosi spojujícího. Že musí vyjít prostě z toho katolicismu, protestantismu a že musí být jakousi univerzální nabídkou. Tohle to bylo na počátku, že když svatý Pavel řekl, my křesťané, tam už není důležité, jestli člověk žít nebo pohan, muž nebo žena, člověk svobodný nebo otrok. Prostě máme novou identitu, jdeme přes všechny hranice. A tohle to se ztratilo prostě v průběhu církevní dějin. A já myslím, že ten papež František o tohle to znovu usiluje. A napsal geniální encykliku Fratelli Tutti o všelidském bratrství. Já myslím, že ta encyklika by pro 21. století mohla být něco, jako byla univerzální deklarace lidských práv pro 20. století. No a těmhle myšlenkám já chci zasvětit jako ten zbytek svého života.
Prý chystáte další knihu, nebo možná už jste ji napsal, kde jste odložil kategorie věřící a nevěřící. Hmm. Že podle vás už přestali fungovat a že přicházíte s jakýmsi revolučním nápadem nebo návrhem.
Tenhle ten týden jsem odeslal do tisku knihu a už jsem uzavřel zase smlouvy na asi 12 jazyků překlady. Ta kniha se bude jmenovat Dopisy papeži a jsou to dopisy fiktivnímu papeži, který se mě objevil v mém snu. A kromě jiného tam mluvím o tom, že možná ty kategorie věřící, nevěřící jsou překonané. Jo, říká se, věřících ubývá. Ona to není pravda. Ubývá určitého typu věřících. Těch lidí, kteří jsou plně identifikováni prostě s církvemi, s jejich učením, těch opravdu ubývá, asi ubývat ještě bude. Ale ubývá taky i těch dogmatických ateistů. A šíří se to, čemu se někdy říká nons, nebo já jsem říkal ty něcisté, že jo, ti lidi, kteří říkají, no já nevěřím toho Boha, jak o něm mluví církev, ale já vím, že něco je nad námi, jo? Že tady jsou lidé duchovně hledající. Jsou, ano, ta škála, o které se říká, Češi jsou ateisti, to je nesmysl. Jo, ta škála je strašně pestrá. Těch militantních, rozhodných, dogmatických ateistů je poměrně málo a i když s nimi mluvíte, tak vidíte, že oni vlastně si vymezují vůči svým vlastním představám o Bohu a náboženství. A tam já jim tleskám. To, co popíráte, to já popírám taky. Ale najednou oni říkají, no ale my víme taky, že je nějaká transcendentála, vertikála života. No já si myslím, že o tom musíme vést s nimi dialog. Kultivovat tohleto něco. To hledání, které je často... A já si myslím, že tady skutečně to není jako víra a nevíra, jako dva hokejové týmy v dresech různé barvy, ale že vlastně ten spor se odehrává v srdci a mysli téměř každého člověka, jo? Že spolu bydlí jaksi ty kritické otázky a pochybnosti, ale taky nějaká pradůvěra. A že tyhle ty dva póly patří k sobě, že se mají kultivovat. Ta víra bez těch kritických, bez toho kritického myšlení a bez té pochybnosti by se mohla stát fanatismem, bigotérií, ale zase, kdyby tam nebyl ten duchovní prvek, tak je to jenom taková pragmatická, cynická inženýrské myšlení. A to je taky jednostranné a taky nebezpečné. Tak mě jde o ten dialog těchto světů.
A v čem tedy spočívá ten váš revoluční návrh?
No, že je třeba trošku promyslet tyhle ty všechny kategorie. Zdát se prostě té představy Boha, který je prostě nějaká nadpřirozená bytost, nějaký velký strýček za kulisami dějin, ale Boha, který tvoří vlastně takový kontext toho našeho života. Všemu můžeme rozumět jenom v kontextu. A já myslím, že Bůh je ten velký kontext, v kterém můžeme náš život, naše dějiny jsou fragment. Ale my ten kontext vlastně nemáme k dispozici. My se k němu vztahujeme nadějí. My se k němu vztahujeme vírou. A takže pro mě ten Bůh je jakožto ten kontext, nebo dejme tomu trošku přeformulovat to trojiční chápání křesťanské. Jo? Ten Bůh Otec, to je ten kontext. Potom je ten Bůh v nás, ta imanence, Duch svatý, že jo? To, co to vnitřní, ten vnitřní hlas v našem svědomí. No a potom je ten Bůh před námi v tom lidství Ježíše Krista, a kterého reprezentují všichni chudí, nemocní, potřební v tomto světě. V nich k nám přichází Kristus. Takže objevit tu trojici jako toho Boha, to tajemné všechno, jako toho, který je imanentní v nás, jako toho, který je uprostřed dějin jako Ježíš Nazarecký, ale ty všichni, kdo ho reprezentují.
Myslíte, že touto knihou, kterou, jak jste řekl, jste odeslal k tisku, tak opět rozpoutáte nějakou vášnivou diskuzi i v rámci české církve?
Já nevím, jestli to ty kněží a biskupové čtou. Vím, že to čte hodně lidí nevěřící, hodně lidí věřících, ale já mám dojem, že tam jako proto ještě nenarostly uši. Jo? Já když se dívám, co jsem všechno jako řekl za ta léta, co jsem řekl hned po pádu komunismu, tak jsem dal takový 10 bodů, kterými myslím, by se měla řídit církev, prostě starat se o ten celek, že to byla vlastně ta myšlenka toho 10letí duchovní obnovy, s kterým jsme přišli ještě během komunismu. Církev se nesmí starat jenom sama o sebe, o své instituční výhody, ale musí mít spolu zodpovědnost za obnovu té společnosti jako takové. Jestli tady má být demokracie, tak ta vyžaduje nejenom nějakou perestrojku, změnu ekonomických struktur a politických, ale vlastně té duchovní atmosféry, kulturní atmosféry. A o to se někdo musí snažit. A církev tady má svoji úlohu, ale nemůže přicházet jako nějaký mesiáš, který už to všecko ví a zná, ale jako ten, který s ostatními jde touhletou cestou obnovy.
Uh-huh. Ta kniha vyjde kdy? Ať víme, kdy se to všechno rozpoutá.
Já myslím, že možná tak někdy po Velikonocích. To záleží.
Tak to je brzy. Dobře. Tak to se těším.